Attiecīgi tad šīm te 767 personām valsts viņam dienests sūtīs brīdinājumu vēstuli. Bija arī pagājušajā gadā tāda sūtīta, brīdināsim par to, ka ja šāda veida pārkāpums atkārtosies, iesniedzot, teiksim, kārtējo gada deklarāciju par 2019. gadu, nu tad tiks lēms par administratīvās pārkāpumu lietvedības uzsākšanu. Nu un arī faktiski no šo doto brīdi jau ir 65 amatpersonas, pret kurām ir uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības par deklarāciju neiesniegšanu termiņā, un tai skaitā pret 33 personām, kas faktiski vēl joprojām uz šodien nav iesnieguši.